Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleger Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnülügi. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. 12 noyabrda hasıl toyunda ve heptanın yeketek dinç gününde Lebap vilayetinde büdjet işgärleri ve eskerler köpçülükleyin palta yığımına çekildiler. Türkmenistan'ın devlet medyası olsa bu senede Hamala yurdun dürlü künçöğünde hasıl toyunun davaralı yağdayda bellenlendiği baradaki reportajları görküzdi.
Vilayette bayramçılık atmosferi hiç ili duyulmadı. Köpçülüklüğün çareler, şoltana konsertler, masavatlar geçirilmedi. Muna derek yekşen ve günü büdjet işgärleri ve eskerler köpçülüklüğün paltı yığımına alınıp gidildi.
Deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi 13. noyabrda Sevit'ten mağlumat berdi. Yatlasak 9. noyabrda Sevit'tek haberçimiz hasıl toyumu nasibetli geçirilen çare son kaylarda görülüp eşidilmedik derecede köp adamın katnaştırlandığını ve olorun sahanının yüzler çödüğünü aydıptı. Bu çare 12. noyabrda Devlet Televizyonu'nun vatan haberleri gepleşiğinde hamala şol günü geçirilen yalı edilip görküzüldü. Hakikatte olsa Türkmen Avad'ın edari kerhanalarının işyerlerinin yüzler çöse Qovuça meydanları gitmeli edildi. Palta yığımına gitmeli edilen işyerlerin takminen yarısı hakkına işçi tuttu. Beylik bir böyle olsa palta yığımına gitmeyecek olup idaredaki palta yığımına cevapkar işyere 40-50 manat pul verdi. Bu işyer arçınlığa pul verip göz önünde tutulan paltanın yığılandığı barada kepilname alyar deyip levaplı büdjet işyeri belledi. Haberçimiz 12. noyabrda Çerçeve etrafının Levap Dayhan Birleşiğinin Qovuça meydanlarında eserlerin hem palta yığımına köpçülükleyin çekilendiğini aytdı.
Etrafın şol Dayhan Birleşiğinden ulu avtomobil yolu geçer. Şol yolun çep tarafında eskerlerin yüzü koloyu, sağ tarafında bolsa büdjet eşgerleri paltı yığdı. Eskerler yürüyüte tiklen eşikti olup kellilerine qara top hem bar.
Deyip haberçimiz belledi. Onun tasdiklamağına göre büdjet işgärleri saat 12'de ağrı kesmeye çıkan bolsa eskerlerin naharlanmağına gün ortan 2 törüğünde ruhsat berildi. Levavın Qovuça meydanlarında Marvel ayetinden gelen hakkını tutma yığımçılar hem bar. Oların ağlavası buluçlardır deyip haberçimiz belledi. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barada Levavın hakimliğinden ve Obu Hocalığı bölümünden komentari alıp bilmedi. Dünyanın paltı öndüryen esası yurtlarının onluğuna giren Türkmenistan'ın hükümeti paltı önümçülüğünde mecburi zahmetten peydalanmakta yıllar boyu tanqid ediliyor. Bu mesele son kuyedek 6. noyabrda Jenevada'da geçirilen Birleşen Milletler Kuramasının Adam Hukukları Genişinin Meclisinin çeklerinde hem gozuldu. Şunda beylikli demokratik yurtların vekilleri bilen bir hatarda Fransız vekili hem Türkmenistan'da paltıçılık buğduğunda mecburi zahmetten peydalanılmazlığına kepil geçilmeğini teklif etti. Muğa Karamazdan Türkmen hükümetinin vekileti Ähli Mumu döwürleýin syn oýunça hasabat berende soňky aýlarda halkara zähmet guramasynyň missiýasynyň ýurda baryp görmegine ruhsat berlendigini we olaryň saýlanan etraplarda palta meýdanlaryna syn edendiklerini, bu pudokda mejuri zähmetden peýdalanylmaýandygyny aýtdy. Mundan odal adatlygyň habarçylary, ynamdar çeşmeleri we yerli synçylar türkmen häkimetleriniň halkara guramalarynyň wekilleriniň ýurda edýän saparlarynyň dowamında olary öňünden taýýarlanan ýasama desgarlary görkezýär diýendigini habar beripdiler. Türkmenistan şöl yurt boýunça 1,250,000 tonna palta hasylyny ýygnamagy göz öňünde tutýar. Ýurtda resmi derejede sentýabr aýynda badalga berilýän palta ýygmy mögsümi näresmi ýagdaýda awgust aýynda başlanýar we dekabryň ortalaryna çenli dowam edýär. Öz sevitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde haberler gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Mara vilayatynyň dürli sebitlerini anly güni öýlen duýdansyz tron tozan dumanly howa we ýazýany howada emele gelen ýakymsyz iýip sebit ýaşaýjylaryny gorkuzdy. Bu barada da Türk radiosynyň habarçysy 13-nji noýabrda sebitden maglumat berdi. Köp sanly mekteplerde 2-nji salkyny okuyan okuwçylar howanyň ümerleşmegi bilen gystagly ýagdaýda öýlerini ugrudyldy. Çal tozan vilayet merkezine we ýanaşyk sebitlerde gijeti bilen saklandy. Dem gysma keselinden ezir çeken birnäçe ýaşaýjy tozanly howanyň İdiyanı üskülü bugün yığılaşan onay diyarlar. Çal todan turanlı mekteplerden gıstavlı yağdaydı öylerini uğradıran okuluşlar hem ümmetleşen kovada demalmağın kıyınlaşan onay, üskülü bugün yığıcımlaşan onay diyarlar.
Öylen salkında okuyan okuluşlar Çal todan turanda üsürüp baslaptırlar. Mugolyumlar okuluşlara ılgap öylerine gitmeli, öylerine varıp derrev ağızlarını ve burunlarını saykamaklarını tavsırıptırlar.
Diýip bir marly ýaşaýjy diýär. Türkmenistanyň dürli sebitlerine soňky ýyllarda tozan howanyň duýdansyz ümerleşmegi, çägeli şemalyň öwütmegi, howanyň düzümine tozan duýdy bölejikleriniň köpülmegi ýaly howa hadiseleri köp gaýtalanýar. Häkimetler adatdan daşary howa şertleri barada düşündiriş bermeýärler. Marda turan çal tozan käbir ýaşaýjylary dürli çaklamalary iterdi.
Köp adam ýene-de koronavirus keseline garşy howadan derman sepilýändir öýtdi. Sebäbi howada xlorun iýti ýiti duýuldy.
Diýip bir sebit ýaşaýjy Tadatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýa-da global koronavirus pandemiýasy döwründe ýokunç kesele garşy göreş tagallalarynyň çäklerini türkmen häkimetleri ýurdun dürli sebitlerini uçurlar bilen howadan derman sepipdiler. Marada turan tozanyň ýaňy imo sosial ulgamyny paýlaşylan käbir suratlarda adatdan daşary howanyň germini belli bir derejede görmek bolýar. Bir suratda görnüşinden gije wagty köçelerdäki çyrylaryň ýagtysyna ümmetleşen howany syýnlamak bolýar. Sosial medya Yolancılar birek-bireki tozanlı huvada ağız-burun örtüklerini dakınmağı, zerur bulmadık halatına daşarıyık çıkmazlığı ünde yerler. Huvanın üyütkümeği bilen bağlı duva medyan global aladaların arasına daşkı kurşov meseleleri halkarı cemiyetçiliğinin gün tertibine mühüm ehmiyeti iyi oluyar. Merkez Azya sebitine hususan Aral Denizinin suvunun çekilmeği bilen sebit yurtlarına, Şolsanı Özbekistanı ve Türkmenistanı, Kurok ve Yarım Kurok sebitlerde duzlu ve çageli tozan kaytalanıp duruyar. Merkez Azya yurtlarının hükümetleri Aral Denizini halas et halkara gadnasynyň çäklerini sebit hyzmatdaşlygynyň, suw hyzmatdaşlygynyň ýoly goýulýanyny, şeýle-de daşky gurşaw meselelerini, durmuş ykdysady meselelerini çözmekde birlikde tagallalaryň güýçlendirilýändigini aýdýarlar. Gazawstanyň we Özbegistanyň çägine ýerleşen Aral deňziniň suwy hususan Sowet häkimeti ýyllaryna sebitde suw terişdelerinden tuşysyz peýdalanylmagy netijesinde epesli çekildi. Ekologiýa betbagçylygyna getiren bu ýagdaý sebit ýurtlaryna çözülmesi kyn daşky gurşaw meselelerini we durmuş ykdysady problemalary miras koydu. Şeride hünermenleri göre Aral Denizi'nin suyunun çekilmeyi sebitte çölleşmenin gerimini giyinildi. Türkmenistan Birleşen Milletler Kurumasının çölleşmeye karşı görüş boyunca konvensiyasına 1996 yılda koşuldu. Birleşen Milletler Kurumasının web sahipasına göre bu konvensiyanın çeklerini Özbek hükümeti 15. noyabrda Özbekistan'ın Samarkand şehrine çekeli ve duğudlu karasatları boyunca yokuru dereceli çare geçiriyor. Türkmenistan'ın hükümeti yurtta çölleşmeye karşı maksatlı amalayın çarelerin durmuşa geçirilenliğine aydiyar. Şeride Türkmen medyası yurtta her yılda ekleyen milyonlarca deyip ağaç naharlarını daşkı kuruşavu korumak tağırlarlarını mısar görük ediyar. Havanın üytkeme bilen bağlı global aladaların arasında sonkı bir neçe il veri Türkmenistan'ın nevitgaz deskalarından sızılıp çıkayan metan zıngındıları hem ünüs merkezine çekiliyar.
Eyyen bir neçe il veri yurtta iyidirli yağdaydı tozonlu huva hadiseleri hasaba alınyar. Yönü hakimetler tozonlu huvanın mümkün bolan sebepleri varada havarı bermeyarlar.
Diýip marada turan tozanly howanyň ýaňy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir yerli ýaşaýjy diýär. Türkmenistanyň döwlet ýetirligine köpçülükleriniň habar berişleri işdeleri Marwulatyň dürli sebitlerini anly güni bolup geçen tozanly howa barada maglumat bermeýärler.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Lewap vilayatynda ilat edilýän telefon, internet hyzmatlarynyň hili soňky günlerde ören yaramazlaşdy diýip yerli çeşmeler habar berýär. Vilayatyň Köýtennag, Döwletli, Hozanmaz we Darganat etraplaryna 6 asyr ara gatnaş karhanasynyň SIM kartlaryny almak tassan mümkinler. Öňden ulanylyp gelinýän SIM kartlarynyň yaramazlygy ören gözgöýüni ýagdaýa gelýär diýip Azatlygyň çeşmeleri habar berýär.
Abunatçılar bir köçenin uğruna durup birbirine can edenlerine hem telefonu aldırıp bilmeyerler.
Deyip anonimlik şertinde uğurlaşan yaşayıcı çeşmelerin havarını tasdik etti.
Abonentin telefonu öçürlün, ya da ol hizmet ediş çeginden daşladır deyip berilen avtomatik cevaptan bidar boldum.
Deyip yaşayan etrafının aydılmalılığını soran sökvettöşüme de aitti. Adatlığın başka bir sökvettöşü bir yağdayın ilatın bank kartlarının kopsulluğuna kem vekim salyanlığına aitti.
Telefonda iyi verilen SMS'ler köplenç gelmeyer ya da 2-3 günün son bir topar olup izle izine geliyer.
Bu haber Aşgabatlı Türkmentel 2023 adlı 16. Halkara Sergiyinin ve Alın Maslahat'ın geçirilen vaktine kavat geldi. Halkara Sergiyinin ve Alın Maslahat'ın çayaklarını altın asır yapık görünüşlü paydarlar cemiyeti uluncuları kâda hizmeti. Virtual telefon belgelerini hödürletti Türkmen Metruvati haber verdi. Emma yasayıcılar devlet yolbaşılarının sağınlıl goma geçmeğin üstünlüklü amala asırlayanlığı var adı aydiyan sözlerinin hakikati kavat gelmeyenliğine aydiyarlar.
Gurun edilen 4G internet ulgama anırda dursun. Etrap yerlerinde kate 2G internet ulgum hem tutunok. Telefonun içinde koyulan sim kartları şeyle kanaatlanarsız işleyen vaktinde virtual sim kartların işinde neme karışmalı.
Deyip levapli yaşayıcı aytti. Onun sözlerine göre her kuvatta sevitte 3G diyleyen internet ulgami dine velayet merkezinde ve onun eteklerine biraz kanagatlanarlı derecede işleyer. Galın ilatlı yerlerde 2G hem ulu bökdönüşlük gülen işleyer. Adatlığın havarçısı 6. Noyar'da Türkmen hakimiyetlerinin Özbekistan'dan geleyen tel radyo tolkunlarının önünü bağlayıp ilatın erkin mağlumat almağına karşı alıp bariyan görüşünü güçlendiren onu havar verdi. Emma telefon ve internet kızma her kıyadayının bu çarevlen bağırlığı ya değerliği belli değil. Yerli hünermen sonunu sinek edilen yörü tencamların serhet yakasındaki yaşayıcıların mobil telefon arıgatnasını hem petiklendiğine aydıptı. Aşgabatta geçirilen halkarı serginin mağlumatlarına göre yurtta her kıvaltta 3 milyon 100 milyon uğrak internet uluncu var. Soların 2 milyon 700 milyon uğrağı mobil internet uluncuları olup duruyor. Adatlığın sökvettöşleri bu görközcülerin yurt ilatının resmi sahne bilen deneştirilerini yurdun yaşayıcılarının 40%'ini hem ölçüne almayanlığını solur vaatta da gurrun edilen 2,7 milyon müşterinin hem kanagatlanarlı mobil internet kılmatı bilen üpçün edilmeyenliğini öne sürüyerler. Bundan yön adatlık yurtta VPN uluncuların karşısında alınıp barlayan görüşler VPN ustalarının korkuluşu hakkında havar veripti. Adatlık bilen anonimlik şertinde kuruluşan Türkmenistanlıların sözlerine göre telefon, internet aragatması dine Kırak Kuzok'taki etraplarda değil. Aşgabat'ta hem kovu değil ve bu hususanını tasarı yurttan. İmi arkalı havarlaşacak olayan adamlarda ulu kıyınçılıklar ödeye. Bir yurtta ilatın internet asrının veriyen aragatnasık mümkünçülüklerine bilkastan dörödüleyen kıyınçılık olup görünüyor deyip sinçilara ediyarlar. Yaşayıcılar bu hil çeklendirmelerin ilatın konstitusiyada kepillendirilen erkin mağlumat almak ve yayratmak hukuklarına hem ters geliyenliğine ediyarlar. Türkmen hakimiyetleri odal veren vaadalarına aramadan yaşayıcıların 2G, 3G, 4G internet ulgamlarının iyisi var da karasız nesirlerde bildiren neagileliklerine açık reaksiya bildirmeyerler.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yı haberler gündelüğümüzü men Gözel Hudaýberdiýewa devam ettiriyarım. Aşgabatyň häkimetleri paragat 7/2 etrapçasındaky köp katly ýaşaýyş saýynyň girilgeziniň golaýynda oturan uly bürgüli alyp gitdiler. Bu waka 11-nji noýabrda Adatlık Radyosu'nun köp ýylatly ýaşaýyş saýyndaky bu ýagdaý barada çaýwedin habarynyň ertesi boldy. Uly ýurtdaky guş paragat 7/2 etrapçasındaky 2-nji jaýyň öňündäki bagda oturýardy we diňe bu jaýyň ýaşaýjylaryna däl, eýtem töwerekdäki jaýlaryň ýylatyna we geçip baryanlara bir incelik dörödiyerdi.
Sende güne öylen 10 tövörü gırayet eskili adam ve işçiler zınzırlı divari, gök örtüge we bürgüdün oturan daşlı divarının bir bölüğünü söküp ayırdılar. Bürgüt eyyem yoktu.
Dip Azatlyň Aşgabatdaky habarçy taýdy. Bir güni 10-10-njy noýabrda bürgüdün saklanýan ýerine baryp gören Azatlyň habarçysy 1 metr ulalykdaky ullakan guşun gyrmysy agaçlar bilen örtülen we kiçijik diwar bilen gurşalan howlada oturandygyny habar berdi. Ýüpedanglan guş üçin kapasa göz öňünde tutulmandyr. Köpgatly ýaşaýyş çaýynyň girilgetiniň gapdalyndaky ýer 1-nji gatdaky kwartiranyň ýaşaýjysyna degişli. Ondan başga da bürgüt köp adamyň geçýän ýerinde oturýardy. Golaýda piýadalar üçin etlenen yoda we avtologlar üçin yol var. Bakçanın daşındaki divarın daş tarapından tölök terminali we yaşayıcıların dinç almak üçin niyetlenen oturuşlar var. Kuşun bağı terminalin arka tarapında yerleşen daşa dağılan. Havarçılar bürgüdün yaşayış çayın önündeki bakçadan alınıp gidilen son son kık pahalını anıklap bilmediler. Yaşayıcılara onun gora khanı da dığa ayrılıptır. Azatlık Radyosu kuşun eğit ulan gürleşip bilmedi. Havarçılarımıza kuşu kimin alıp gidenligini, onun nire ekidilenligini ve çayın önündeki bağın kim tarafından ve neyme sebeple ayrılandığını anıklama için yerli polisi bölümünden ve öy dolandırış idarasından mağlumat almak başartmadı. İkinci çayın ve golaydaki çayların yaşayıcıları gurilatlı yerde epet bürgüdün oturanlığını iki hepte golay vaxtmundan ön bilip kalıptır. Bürgüdün barlığı yakımsız yağda yüze çıkandan son əşkar olubdır. Yaşayıcıların aydışı ali çayın girilgesinin gönü kapitalında yerleşen yırtıcı kuş bu yerdeki küçücük pişikleri iyiptir ve öyün golayında gedelence çıkayan çağırların enatalarının arasında ulu alada dörüdüptir. Azatlık Radyosu'nun havarçısı köp katlı bu binanın ve onun tövüründeki çayların yaşayıcılarının dürlük hakimiyet edaralarına şolsağında cay dolandırış edarasına ve polisi bölümüne yüz tutanlığını yönü mesele ünsü çekip ve hakimiyetlerden kömek alıp bilmeyenliğini haber verdi. Adının ifirde tutulmazlığı şerti bilen gürleşen şeker edaralarının birinin vekülünün söylerine göre komşu cayların bir neçe yaşayıcısı TV katı korumak cemiyetine hem yüzlenüptür. Türkmenistan'ın devlet haber veriş seri işteleri ilatın yüzü yüz olayan problemaları şolsağında yaşayıcıların gündöki durmuşu bilen bağlanışıklı deyler bu arada haber çav etmeyer. Bu aralıkta problemaların bardığını açacağın boyun almayan yurdun hakimiyetleri kararsız medya seyirçilerinin şolsağında adatlığını neşir ediyen haberlerinden son kebir çareleri amalaşır yer. Mundan öň oktýabr aýynda Adatlyk radiosy Aşgabatda Sapar Murat Niýazow adyndaky keselhanada şertleriň erken işdigi barada maglumat çap edenden soň bu medisina idarasynyň baş lukmany işgärlere käýinç berdi. Baş lukman wraçlara we şepagat uýalaryna öz borçlaryny dogry ýerine ýetirmeýändiklerinden deýrendi we olardan düşündiriş ýazmagy talap etdi. Soňra çeşmeler baş lukmanyň şol gadapli reaksiýasyndan başga anyk netije göze ilmänligini, ara saçylygy üçin etmek we beýleki problemalary çözmek üçin ýa-da çäreleriň görülmändigini habar berdiler.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Marvel aýtynyň bayramaly etrafynda şunlar dilekçilik edýän pensionerleriň köpelendigini synlasa bolýar. Etrap politiýasy esasanym bayramaly şäheriniň bazarlarynda we olaryň töweregünde üýşýän pensionerleri gowmak esasında ýaşly gatlygyň dilekçilik etmeginiň öňüne almaga çalyşýar.
Etrap azarlarından kovulyan qarri inneler ve atalar bir talim olara barmayarlar. Bu dövrde olar naharhanalara, qarvanishanalara, marketlara, dükkanlara, çayhanalara ve hocalıklara kapı-mı-kapı aylanyarlar.
Dip Azatlyk radiosynyň sewitdäki habarçysy 13-nji noýabrda gurrun berdi. Pensionerler bu ýerdäki işgärlerden we ýaşaýjylardan ýere azyk ýa-da sadaka bermegi soraýarlar. Olaryň arasynda aýaklary köni we deşik jorapli, rezin şyppykly eneler we atalar hem bar. Hojalyk jaýynyň howlusyndaky tamdyrda somsa bişirip satýan bir bayramallı ýaşaýjynyň sözlerine görä, mundan bir aý töwerek odal onuň ýanyna iki pensioner ene sadaka sorap gelýärdi. Şünki gün olaryň sany 10-dan geçýär. Olar, oğul men gatı aç, yönü pulum yok, eger mümkin olsa yekece somsa beray diyerler. Oların sani gün sayin köpeliyer. Yönü olara gatı yüreğim ağrıyandığı sebeple yok diven bilemok. Olara her gün iki sandan somsa beriyerin. Olar köplenç birini yiyerler. Beylekisinem matadan dikilen köyüne sumkasına salıp alıp gidiyerler. Kete somsa satın almaya gelenler hem olara gıynanıp somsa satın alıp beriyerler. Pensiyonerlerin kabiri olsa somsa imeye gelen adamların galdıranlarını hem iyi yerler deyip bayramalı yaşayıcı aytdı. Habarçıymız dilekçilik ediyen pensiyonerlerin bir neçesi bilen söhbetdeş oldu. Olar özlerinin 500 manat möçüründeki pensiyasının dermanlarını, yiyecek, içeceğine ve beylik zerurluklarını yetmeyendigini aydıp aman kalmak üçün dilekçilik etmeye mecbur bolyandıklarını aydiyarlar.
Heder diz ağrım üçin bir tane maaz alacak olsan adından 150-200 manat tölemeli. Men bu maazdan başka da bir neçe derman almalı. Men pensiyamı ya dermanı ya da adıga bermeli olyarın. Şeylerlikte pensiyamı derman satın alıp gündelik iyimeğimi dilekçilik edip tapmalı olyarın.
Dip pensioner ene bellidi. İyul ayında geçirilen hükümet yığınında hazır 410 manada barabar olan en pet pensiyanın 2024 yılda 500 manat bolcaklığı məlim edildi. Bu merkezi bankın kursunda 143 dolara, qarabalar baxasında 25,5 dolara barabardır. Azatlık bilen söhbetdeş olan sinçilerin bir neçesi pensiyaların möçörünün ve oların dövlet tarafından her yıl 10 götürüm töreği yokurlandırılmağının ilatın bazar sevedine qabat gelmeyendiğine indi en çeme yıl veri aydıp geliyar. Sonki yıllarda yiti iktisadi kıyınçılıkları baştan geçiren Türkmenistan'da giyin yayran işsizliğin, çörek ve unyalı esası azlık önümlerinin yeter yetmezçiliğinin, haritların ve hizmetlerin kımmatçılığının arasında ilatın güzören eklenci barha ağırlaşıyar. Bunun bilen bir vaxtı sonki yıllarda dilekçilik ediyen zivil döreyen rayetler şolsanda pensiyonerler ve çağalar köpölyer. Bu barada azatlığın dürlü sevitlerde kabarçıları iyilik derli mağlumat beriyerler. Türkmen hükümeti iqtisadi krizisi munun bilen bağlı barha yitileşen sosial problemaları açıçan boyun almayar. Hakimiyetler yurtta qariplığın önüne geçmek, qoşak ve qarrı qatlığı qorumak uğrunda alınıp barlayan tağallalar barada hem açık gürrün qozamayarlar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гепклер Азатлык радиосы. Өйіңізді сағылық құрматтылың лейзілер. Эфирді қалқары темасы өлен мен Йоғсананы ұрбан. Орсиеттің дөуле дейчілігінде қавар құрлықлары Украинаның күн ортасында варьян, дартқынлы сөгөшілері қатынашыян рус күйішлерінің тактик тайдан ұйды чекілмегінің бұйырлының варады қавар чап өтіп, соңал қавары дерлеу ұйдын алды. 13-nji noýabrda bolan waka Ukrainanyň düýüpli harba operasiýasy barada berilýän habarlaryň köpelen wagtyny gabat geldi. Berilýän maglumatlara görä Herson şäheriniň Gunnogornaky Dnepr deriýasyndan aňryk geçen Ukrain güýçleri adyndan 2 plastarma gurdy we indi bir näçe hepde bäri rus hüjümleriniň öňüne alýar. Dnepr goşun topori has amatli yerlere geçirler diyen sözbaşı bilen çap edilen maglumat 10 minut sonra Orsiyetin Riyan Esirinin Moskva vaqtı bilen saat 11'de öz web sahipasında yazmağına göre koyu olsun edildi. Ayrılan havarda aydılmağına göre Dnepr toporunun serkerdesi kadarki emele gelen yağdayı baka verip goşunları Dnepr'in gününe korunaki has amatli yerlere geçirmek kararına geldi. Bu topor tezden toplanandan son beyleki uğurlardaki hücum edici güyüşlerde ulanılacak güyüşlerin bir bölüğünü boşadır. Havardan alınan statanın sonu. Tas kavar kurulu hem sonu mengeç kavarın ayrılanlığını kavar verdi. Kremlin Metduva Sekretari Dmitri Peskov iki kavar kurulunun çap eden kavarlarını ayırmağının sebebi arada berilen soruğu cevap vermekten yüze vurdu. Emma Orsiyetin RBK Havar Saati Korunmak Ministerliğinin havarına salgılanıp çap edilen havarın ayrılanlığı arada havarın yalanlığına etti ve beyle havarın yayradılmağının provokasiya olanlığını öne sürdü. Ayrılan havarlarda ulanılan sözler Rus koşullarının geçen yıl Ukrayna'nın karasılmadık hücumlar sebepli basılı alınan Kharkov ve Kherson sevitlerinden iyide çekilen vaktinde verilen metduat havarlarına ulanılan sözleri kaytaladı. Ukrayna güýçleri oktýabr aýynyň ortalarından başlap Dnepr deriýasyndan aňryk geçmek üçin batyrgaý tagalla etdiler. Olar geçen ýyl ruslary Dnepr deriýasynyň günbatarındaky yerlerden çekilmegi mezur edipdiler. Emma ruslar Kherson şäherini we beýleki Ukrayna pozisiýalaryny deriýanyň aňyrsyndan topa tutmaklaryny dowam etdirdiler. Döwlet habar gurullukları tarapyndan çap edilen habarlaryň aýrylmagy rus häkimetleriniň we metduat wekilleriniň günorta Ukrainadaky söwüş ýagdaýlary barada berilýän habarlar meselesinde ýüzbe-ýüz bolýan aljyranlygyny görkezýär. uruşları öğrenen Amerikan İnstitutu 10. noyabrda Ukrayna güýçlerinin soňky günlerde Dnepr deriýasynyň çep kenarynda Herson sewtiniň käzirlikçe Orsiýetin gödökçülügine galýan bölekleriniň käwirlerine başlanan operasiýalarda kiçirak üstünlük kazananlyklaryny habar berdi. Ukrayna güýçleri geçen ýylyň noýabr aýynda Hersonyň käwir bölekleriniň şol sanyny Dnepr'in günwatar kenarynda ýerleşen Herson şäherini azat etdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gazerli dinleýijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.